Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetindaki hususi advokatlar merkezlerine, çapxanalara ve suratxanalara rayetler üçün prezidentin ve onun kakasının adına islendik görünüşteki hatları yazıp bermezlik berk tavşırıldı. Hakimiyetlerin bu adımı ilatın öz arz şikayetlerini, nagileliklerini yurt yolbaşlarına getirmek mümkünçlüğünü novattaki gedek çeklendiriyor. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 4. fevralda Sevit'ten malumat berdi.
Milli Hukukçuluk Ministerliğinin vilayetdaki idarasının vekilleri hususi iyiçlikdeki advokatlar merkezlerine, çapxanalara ve suratxanalara aylanýarlar. MHM işgärleri olara raýatlar üçin Prezident Serdar Berdimuhammedowyň ve onun kakasy öňkü Prezident Häzir Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna islendik görnüşdäki hatlary yazyp bermezligi berk tapşyrýarlar.
Dip hususi eýçilikdäki advokatlar merkezleriniň biriniň işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu hatlaryň arasynda arzalar, haýyşnamalar, talapnamalar we beýleki mazmundaky hatlaryň islendik görnüşi bar. Ady agzalan edaralardan bu hatlary çap edip we olaryň nusosyny çykaryp bermezlik hem berk tapşyrylýar. Bu tapşyrygy bozan edaralaryň hususi telekeçilik we advokatlyk lisenziýalaryndan mahrum ediljekdigi berk duýduruldy. Şeýle-de bu edaralaryň eýlerinden we işgärlerinden bu tapşyryk barada habarly edilendikleri hakynda düşündürüşler hem alındı diýip Sewitdäki hususy çapxanalaryň birinde işleýän işgär anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlygyň bu ýagdaýlar barada degişli häkimetlerden şol sanda agzalan edaralaryň resmiýlerinden tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Şu ýylyň başyndan girdilen bu çäklendirme bir tarapdan hususy eýçilikdäki advokatlar merkezleriniň, çapxanalaryň we suratxanalaryň gazanç mümkinçiligini azaltdy. Beýleki tarapdan we iň möhüm bolsa, ilatyň aşakdaky häkimet tarapyndan çözülmedik meselelerini yurt ýolbaşçylaryna, prezidente ýetirmek mümkinçiliklerini doly diýenýaly çäklendirdi. Mundan ozal raýatlar el ýazyjynda prezidente arza ýazsalar, ol hatyň awtory Balkan vilayet mahkemesi tarapyndan anyklanyp we saklanyp ýnamalara sezewar edilýärdi. Şol sebäpli adamlar arz şikayetlerini el ýazyjynda ýazman agzalan merkezlere ýazdyrýardylar. Indi olar bu mümkinçilikden hem mahrum boldular diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Ol halkyň arzyny dinlemäge niýetlenendigi aýdylýan Türkmen prezidentiniň portalynyň, elektron poçtasynyň we beýleki internet messengerleriniň hem halk üçin el ýeterli däldigini bellädi.
Watan diňe halkı bilen watanlar. Döwlet diňe halkı bilen döwletdir diýen sygarlary öňe sürýän prezident öz halkynyň barha köp taşlaşýar. İnternet atarına Serdar Berdimuhammedowyň halkyň arz şikayetini dinlemek mümkinçiliginiň ähli görnüşi bolsa da halka Adatlyk radiosundan başka ardyny eşittirip bolýan mümkinçilik kalmady.
Dip Balkanly yeni bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Balkandaky bu waka Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giňeýran işsizligiň we durmuş gymmatçylygynyň şeýle-de gaz, suw we elektrik üpçünçiligindäki bökdenşlikleriň arasynda ilatyň häkimetlere nägileliginiň we arz şikayetleriniň artýan mahalyna gabat gelýär. Soňky bir näçe ýylyň dowamında bu nägileliklerin çäginde ýurdun dürli sewitlerinde ýaşaýjylaryň onlarçasy döwlet dukanlaryna hüjüm etmegi, hökümet edaralaryna protest bilen ýüzlenmegi, ilatyň polisiýa bilen çaknyşmagy bilen bagly bir näçe waka ýüze çykdy. Munyň bilen bir wagtda bu meseleler sosial ulgamlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasynda hem ýyl-ýyldan gozgolup, raýat işçiligi hem ýygjamlaşdy. Bu aralykda häkimetler raýatlaryň nägileliklerini we arz şikayetlerini kanatlandyrmagyň deregine ilata gözegçiligini we basyşlaryny art artdyr ýara. Geçen ýylyň fevralynda Mary welaýatynda habarçylarymyz uwunyň we çöreginiň gymmatlamagyna nägilelik bildirip, welaýat häkimligine ýüz tutan raýatlaryň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan soragy çekilýändigini we olary indi häkimlige arza bilen ýüzlenmezligini duýdurylýandygyny habar berdiler. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimetler we resmi media bu ýagdaýlar barada ilata hiç ýyly maglumat bermeýärler.
Gepler adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynda bankomatlarda nakt pul ýetmezçiligi döredi. Azatlyk Mardak habarçysynyň 5-nji fevralda beren maglumatlaryna görä, soňky bir näçe gün bäri nakt pul Mary şäheriniň we ähli etraplarynyň bankomatlarynda tapdyrmaýar. Aýlyk pensiýa we kömek pullaryny alyp bilmän kösenýän adamlaryň uly nowatlarynda dawa durýar. Mary welaýatynyň dürli etraplarynda şu hepdeniň başyndan beri hiç bir bankomata pul salynmaýar diýip Mardaky çeşmelerimiz adamlaryň aýlyk haklaryny, garrylyk we maýyplyk pensiýalaryny, şeýle-de döwlet tarapyndan çağlara berilýän kömek pullaryny nakdlaşdyryp bilmeýänligini gurrun berdiler. Etrap ýaşaýjylary her aýda plastik kartlaryna gelýän pulny nakdlaşdyrmak tamaty bilen welaýatynyň administratif merkezi Mary şäherine barýarlar. Ýaman şäherde hem bankomatlarda pul ýok.
Adamlar plastik kartlarındaki pullarını nakitlaştırmakçı olup mara cemleniyerler. İlki vasıta banklara aylanlık, pul nakitlaştırmakçı olup. Emma bankta pul yok. Bankomatlara haçan salıncağı belli değerliydiler. Sonra bir yali elleri plastik kartlı pulunu nakitlaştırmakçı olup yören adamlara duştuk ve soğraştık. Az salımda biz yali nağıt pul gözlüğünün akı adamların sahini onlar çoğullu. Biz nerede pul var ka deyip soğraştırmaya başladık.
Deyip Marley Ova yaşayıcısı 4. fevralde gurrun verdi. Mary şehirinin bankomatlarında pul tapmadık adamlar plastik kartlarındaki pulu nağıt görünüşüne geçirmek için dürlü yolları gözlü yerler. Azatlık bilen anonimlik şertinde gurrunleş olan Marley yaşayıcı şeyle gurrun verdi.
Önkü yıllarda nağıt pul yetmezçilik edeni biz yanıç uyuyan beketlere haiş edip pulu nağıtlaştırardık. Biz Mary'nin zapravkalarına aylanlık emma ol yerde her 200 manı da nağıtlaştırıp vermek için üstüne 20 manı sorudular. Biz razılaşmadık sonra ulu ve küçük marketlere aylanlık emma dükkanlarda hedir sevdanın hayal gidiyenliğini ve nağıt pulun yoktuğunu aittiler.
Mardaky çeşmeleriň söýlerine görä plastik kartlar bilen dermanxanalarda we dukanlarda hasaplaşyp bolýar. Emma bu söwdan okutlarynyň ählisine degişli däl.
Ulu marketlerde plastik kartymyz bilen söwda etmegi teklip etdiler. Emma tekçelerdäki haritlarda ýazylan narhlar nalt görnüşli tölege degişli. Egerde plastik karttan töleseňiz, haridiň bahasy 1-2 manat ýokary bolar diýip aýtdylar. Bazarlarda we köp hususy söwda nokatlarynda plastik karttan sövda ederyalı terminal asla yok.
Dip Mary'nin yaşayıcı saytti. Mary şekerinin ilati ve etraplardan baran adamlar bank kartlarına geçirilen fevralın pulunu nakitlaştırmağa mümkinçilik gözleyerke kevri teyrek bankamatlara birden pul koyuluyar. Bu arada adamlar bir-birinden eşitiyarlar ve şol yere hovluyarlar.
Bank işyarı Mary şehrinin Atamurat Niyazov köçesinin uğrundaki halk içinde Gospital Hassahanası deyilip bilinen keselhananın içindeki bankamata pul salınandığını aittaya. Biz hovluğup savırsızlık bilen şol yere uğradok. Avtobusa da münmen taksi tutup kıssanmaç şol hassahana bardık. Emma baranımızda ulu novatı görenimizde bize bugün novat yetmez deydik. Adam katıken Mary'nin ähli etrafından adam bar şol yerde. Her kim öz tanışlarına can edip gel yetişsen deyip çağırıyar.
Dip adatlık ve söhbetteş olan Marie'nin yaşayıcı taytti. Ketelkhananın genişlikindeki bankamattan pul almakçı olan adamların sözlerine göre bu yerde Novot'ta harbiler hem bolıptır. Polisiya tertip düzgüne göz okçuluk edipdir.
Harbilerim vardı. Olar 10 bolup Novot'sız pul çekmekçi boldular. Novot'taki adamlar muna karşı çıktılar. Harbiler polisiya işgarlarının Novot'sız göy vermeklerini xayiş ettiler. Ama polisiya işgarları halkın nagililiğini görüp Novot'sız göy vermekten boyun kaçırdı.
Deyip yagde şayet olanların biri 4. fevralda gurrun verdi. Hopsulluk aladaları sebeple adatlıklayan anonimlik şertinde gurrunleş olan marlı şeşmelerin sözlerine göre bankamattaki pul gizge vaxta kutarıptır ve şol günün devamında kaydıp salınmandır. Türkmen banklarının müşterileri plastik kartlarından günün devamında 800 manattan artık çekip bilmeyerler. Şeyle de olsa bankamatın içindeki pul dine onlar çağdama yetiyer. Şöylün başından beri nakt pul yetmezçiliği yurdun beyleki velayetlerinde hem yetileşti. Balkan velayetinde yanvarın başında bankamatlarda nakt pulun bolmazlığı pensiyonerlerin ve devletten maliye kömek puluna karaşlı adamların durmuşunu kıyınlaştırdı. Livabda hem nakt pul yetmezçiliği ulan bir vaxta bankamatlardaki kupyoroların esli bölüğü köyüne volup çıktı. Bu yagda yaşayıcıların alıcılığı okuyubini peseltti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepriyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. 3 punktu Brayden ver arasalanmadık zirzebeli kutular var. Olordun yakımsız yiğit geliyar deyip bir neçe Türkmen avatta idiyar. Yerli yaşayıcılar daş tevurevi zirzebilden doğulup güden zibeli kutularının suratlarını paylaşıp şehir hakimliğinin cemaat kulluğunun zibil çeleklerini arasalamak işini yanvarın başından ver betedenin aittiler.
Zibilleri alıp güden kızıl renkli yürüyte ulağ etrapçanın çeğine sonkı tapar dikavr ayının ahirinde geldi.
Deyip yerli yaşayacağı diyar.
Onlar şilveri şol bir yağda gaitalan yer hükümet zibilleri alıp gitmeklik hizmet için bizden pul alıyar ama öz borcunu yerine yetiren ok.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Cemaat kulluğunun işçileri köçe süpürcüler zirzibirleri arasalap oları zibil kutularının koloyununa üyüşürüp koyarlar. Azatlık radyosuna bu sebepten gelip koğuşan suratlarda tüvürevine zirzibirli üyüşürülen kutuları görmek oluyar. Yerli yaşayıcılar yakımsız iyislerden yana bu kutuların tüvürevinden geçeriyalı değildiğine diyarlar. Türkmenabat şehir hakimliğinin ekçeşmemiz Sevit Paytahtı'nın zibil kutularının öz vaatına arasalanmazlığı ile bağlı problemlerin devam edeceğini tasdiklap bu yağdayı cemaat kulluğunu arasaçılık işgarlarının yetmezçiliği ile bağlaştırıyor.
Kommunal idaralarda işgar yeten ok, onlar çarelere çekiliyor, paxta mövtümüne katlaştırılıyor, kevaktlar uzunlu gün işlediliyorlar, şeyle şartlarda hiç kimin işleti gelmiyor.
Deyip şehir hakimliğine çeşme etti. Türkmenistan'a velayet ve şehir hakimliklerinin cemaat kulluğu müdürlükleri şehirlerde ve etraplarda huzurluk hizmetlerini yerine getirmek işlerini öz üstüne alıyorlar. Yaşayış çaylarını ulanmak, hasav almak, ilatı deyip destur hizmetlerini korumak, yıllık üpçünçülüğü, ilatlı yerler arasında saklamak, zivilhanaları ve onların daş tevurevini avadanlaştırmak yali işler hakimliklerin cemaat huzurluk müdürlüklerinin üstüne yükleniyor. Kulluğun arasaçılık işgarları köplenç devlet yolbaşlarının, yukarı vezifeli hükümet resmilerinin, sevitleri amala asrayan saparlarının devamını onların barıp görüyen yerlerine önünün adattan daşar arasaçılık ve avadanlaştırış işlerine çekilmekte tanılıyor. Cemaat huzurluk müdürlüklerinin işçileri yurdun çağına ikmanı itleri ve pişikleri yığınamak işlerine de çekiliyorlar. Yine Türkmenabat şehir hakimliğine çeşme son kuatlarda cemaat kulluğunun işçilerinin bu işlere çekilmeyenin aittı. Kulluğun işçileri bu sevitte son kısapır tayadayıl bayramçılığının önü tirasını sevit payitahtına ilk manitlerden ve pişiklerden arasalamak tavsırı ile yüz ve yüz olupdu. Şehirlerde ve etraplarda zibil kutularının öz vatını arasalanmadılığı olordan yakımsız iyisin gelmeyi yağlı yağdaylar yurtta önünü vergaytalanıyar. Azatlık radyosunun havarçları şeyle problemler var adı. İdgiderlik xabar verip geliyar. Yılın başından beri şeyle xabarlar xasla yığcımlaşıp başladı. Azatlık radyosunun xabarçıları yanvarın 1-ci keptesinin Aşgabat şehrinin eteğine yerleşen obalarda zirzibirlerin yerli yaşayıcılar tarafından yok edilenliğini, degişli xocalık hizmetlerinin yerli administrasiyalar tarafından hödürlenmeýändigini habar berdiler. Şol gabatlar Mary vilayatynyň aýa adamlaryň zebil gutularynyň ýeriýaly zat gözlemegi ünüp merkezine düşdi. Biraz soňra ýanwar aýynyň ahyrlaryna Aşgabat şäherine jemaat gullugynyň işgärleri zebil dörýän adamlara garşy gözegçilik işlerine çekildi. Aşgabat şäher häkimliginiň jemaat hojalygy müdirliginiň arasylaýyş awadanlaşdyryş birleşigi hojalyk galandylaryny aýyrmak we zebilleri öz wagtyna ýygnamak hyzmatlaryny hödürleýär.
Gepliyer Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Balkan vilayatynda 34 ýaşyny dolduran aýal gyzlara sürüjülük şahadatnamalarynyň berilip başlanandygyny Azadlyk radiosynyň gerli çeşmeleri 4-nji fevralda habar berdiler. Şeýlede sürüjülük mektebi okutma üçin aýal gyzlary kabul edip başlapdyr. Sürüjülük şahadatnamasyny almak mümkinçiligi hususan 34 ýaşyny dolduran we öň okanlygy hakynda haty bolan zenandyr üçin döredilipdir. Azadlyk radiosynyň habarçysynyň söýlerine görä Balkan awatdaky Yeketek awtomektebi Zenandary sürücülük resmi namasyny şöýlüň başyndan berip başlapdyr. Mundan öň sürücülük ruhsatyny almak üçin ýüz tutýan zenandaryň ýaşynyň 40-dan geçmegi talap edilýärdi. Azadlyk habarçysy häzirki wagtda sürücülük şahadatnamalaryny alýan zenandaryň arasynda mundan bir näçe ýyl uzal awtomektepleride okuwyny tamamlan we häzirçenli dokumentini alyp bilmeýän garaşyp ýören ýüzlerçe aýal maşgala bar. Şöýlüň başyndan awtomektepde okuwa kabul edilýän aýal gyzlaryň sany hem artdyrylypdyr.
Her 3 aylık okuwyň dowamyny bir wada 70 zenany kabul edilýär. Ýylda 3 tapar jemi 210 sany zenany kabul edilýär. Ýylyň dowamyny okuwa kabul edilýänlere ýeňillik töredildi.
Dip awtomektepdäki düzgünden habarly çeşme aýtdy. Onuň söýlerine görä geçen ýylyň dowamında sürüjülük şahadatnamasyny almak üçin okuwa kabul edilen zenanlaryň sany 30 adama ýetmeýärdi. Türkmenistan'da zenandaryň awtolog sürmegi soňky ýyllarda uly mesele öwrüldi. 7 ýyla golaý wagt berdi aýallaryň awtolog sürmek üçin okamak, sürücülük şahadatnamasyna eýe bolmak we möhlete geçen dokumentini täzelemek mümkinçilikleri berk çäklendirilipdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan çeşmeleriň söýlerine görä, şu günler para meselesi saklanyp galýar. Emma zenandary sürücülük ruhsatynyň berilip başlanmagy soralýan paranyň mukdaryna hem täsir ýetiripdir. Paranyň mukdary hem 1000 dollara çenli aşaklady geçen yıllarda zenanlardan alınan para 5000 Amerikan dollarından yokurdadı deyip yeni bir çeşmekti. Sürücülük şahadatnamasını almağı köpten verisi inanışan balkanlı zenanlar özleri için dören mümkinçilikleri hamatlı hasaplı yarlar ve kevirleri hatta para vermeğe de tayyardığına yarlar.
Meni yol polisiyasının hareket sinağı geçen yerine çağırdılar ve sinağdan üstünlük ulen geçendiğimi aittılar. Menden 1000 dollar vermeğimi soradılar. İlk men korkuptum. 3-5000 dollar sorarlar öydüp. Emma 1000 soradılar ve men beğenip berdim.
Dip Balkanly zenan gurrun verdi. Ol para bermeň başga ýurda gidip sürüjülük şahadatnamasyny almakdan has arzan düşýänligini aýtdy.
Meselem Gazastana 6 aylık viza alıp Gadak Avtomektebinde sürücülük şahadatnamasını almak çıdım. Eğer daşar yurtlardan oka prava alsak has kımmat bolyar. Mehman hanalara tölümeli. Viza almalı yol çıktacılar ve beyleki haracatlar bilen 2,5 dolar gerek bolyar. Konşu yurtta sürücülük şahadatnaması üçün tölü o diyen kımmat değil. Bolup bilse 100 dolar. Yönü beyleki çıktacılar köp.
Dip zenana ýer. Türkmen polisiýasy 2017-nji ýylda zenanlaryň sürüjülük dokumentlaryny eden etdirikli illerinden alyp başlady. Şonda zenanlary sürüjülük dokumentini bermekden ýüz öwrüldi. 2022-nji ýylda aýallary sürüjülük resmi namasy çäkli görnüşde berilip başlanypdy. Emma 2023-nji ýylyň başyndan beri aýal gyzlaryň sürüjülük mekteplerine kabul edilmegi çäklendirildi. Aýallaryň ýaşynyň 41-den ýokary bolmagy talap edildi. Şeýlede zenanlardan nikah hakyndaky şahadatnama we iş ýerinden häsiýetnama ýaly kagyzlar talap edildi. Ýurtda kanunda kepil geçilýän gender deňliginiň doly berjä edilýänligini öňe süren türkmen resmiýleri zenanlaryň awtolog sürmek mümkinçiliginiň çäklendirilýänligini ilkinji gezek 2023-nji ýylyň noýabr aýynda resmi derejede agzadylar. Şonda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewada geçirilen universal döwürleýin synynyň 44-nji mejlisinde Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň wekili Weliýew bu mesele barada hatawat beripdi. Ol ýurtda hiç bir ygtyýarnamasyz maşyn süren köp sanly aýalyň tapylandygyny hopsuluk üçin etme üçin derňe başlanyp şol döwürde aýallaryň ulag sürmek ukybynyň wagtlaýyn togtadylandygyny aýdypdy. Emma bu resmi jogapda ýurtda aýal sürüjüler babatyndaky çäklendirmeleriň saklanyp galmagynyň sebäpleri doly aýdyňlaşdyrylmandy.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Alatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump ABŞ-nyň Bemganyň adam hukuklar geňeşinden çekilendigini eýlan etdi we Washingtonyň Palestinalı bozgunlara kömek veren Bemga gurulugyny UNRWA serişde berilmegini dogam ettirmejekdigini aýtdy. Trump 4-nji fevralda Israilin premier ministri Benjamin Netanyahu bilen duşmadından öň yerini getirji buyrugy gol çekdi. Onun ýurdy Bemganyň adam hukuklar geňeşini we ýakyn günlerdäki Palestina bozgunlar üçin kömek we işler gurulugyny UNRWA-ny Uluk vaktari Israel'e karşı neadoğru meyilli çemeleşmede ve antisemitizmde ayıplap geliyor. Birleşen Ştaatlar 2. Cahan Urşundan son gelecekteki global konfliktlerin önünü almak ve halkarı parahatçılığını hem de kopsalluğunu ilerletmek için Birleşen Milletler Romasını esaslandırmaya kömök etti. Emma Bemga'nın kevr kurumaları bu misiyeden yüze vurup Abasa yaranlarına hücum edip antisemitizmi vaat etmek arkali Birleşen Ştaatların bekvitlerine ters harekete değerler deyip yerine getirici buyruktaydılıya. Buyruğa layıklıktı UNRWA'nın hatarını uluk vaktinden veri daşarı yurt terrorçuluk kurumları deyilip atlandırılayan toporların ağlarlarının ağırlaşanını kaydılıya. Bemga'nın adam hukuklar gengesinin olsa kurumani özlerini derinlikten koruyucu pena hükmünde ulanmağa yol vermek gülen adam hukuklarını bozyanları goranlı uelleniye. Şeyle de yerine yetirici buyruk Birleşen Ştaatların Bemga'nın bilim, ılım ve medeni kurulmasına UNESCO katnaşığını hem tezden gözden geçirecektiğini aytti. Yerine yetirici buyrukta UNESCO'nın özünü reform edip bilmeyenliği. Son 10 yılda Israel'e karşı duygularını iyidgiderlik görk edip vergi borçlarının toplanma ulen bağlançıklı aladaları yenledip bilmeyenliği aydılıyar. Şeýle de buyrukda ABŞ-nyň köp taraplaryň guramalary maliýeleşdirmegine gaýtadan giňişleýin sin berilmeli we bu işin 180 gün içinde tamamlanmalyga aýdylýar. Bu sin hususan guramalaryň konwensiýalaryň we şertnamalaryň haýsy birlerinin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bäkwitlerini ters gelýändigini we olaryň reform edilip bilinjek dünýada bilinmejekdigini keskitlemeli. Trump prezidentliginiň ilkinji möhletinde hem Amerikany adam hukuklar geňeşinden çykaryptı. Şol wagt ABŞ-nyň Bemga-daky ilçisi bolan Nikki Haley geňeşi Israila garşy hroniki nädürs meýillikde aýpladı we bu guramanyň agdalarynyň arasynda adam hukuklaryny bolýanlaryň hem bardygyna üns çekdi. Prezident Joe Biden Bemga-nyň 47 agdaly adam hukuklar geňeşine gollugy uzaltdy. Ýöne sentýabr aýyny Birleşen Ştaatların bu meselede ilgiderli ikinci möhlete dalaş etmeyecektiğini aytti. Bu öngeşin alıp barayan işleri dünya yurtlarının adım hukukları yağdaylarına verilen yıllık sinirleri ve hukukların bulunma varadaki anık ayıplamaları öz için alıyor. UNRWA her kuvatta Gaza'daki uruş sebepli yaşayan yerlerinden göçürülen ve aman kalmaklar için bu kömeğin eltilip verilmeğine meteç olan 1,9 milyon adamın köpüsünü insanperverlik yardımını veriyor. ABŞ'nın UNRWA'nı maliyeleştirmeyi 2024 yılın yanvarına Biden tarafından. İsrail bu romanın 12 işgarını 2023 yılın 7. aktarına Hamas toparının kurulan hücumuna katlaşmakta ayıplanından son toktadırlı. Geçirilen bir neçe derin ev UNRWA'da bir taraflı ulen bağlanışıklı meselelerin kevirini yüze çıkardı. Yöne İsrail'in esası ayıplamalarına hiç eli suutnamı tapılmadı ve maliyeleştirmek toktadan beyleki donorların köpüsü maliye kolluğlarını vermeklerini devam ettirdi. Trump Bemga'nın Ulu mümkünçülüğünü nazarda tutup, Birleşen Ştaatların onun gülen hizmettaşlığı bundan veylakem devam ettirecektiğini. Yöne, milletler romasının esası maksadının konfliktleri aradan ayırmak bolmalıgyny aýtdy. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.